Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs nosūtīs prokuratūrai krimināllietas materiāls, rosinot uzsākt kriminālu vajāšanu pret Rīgas pašvaldības akciju sabiedrības Rīgas centrāla tirgus 5 darbiniekiem, no kuriem 2 ir valsts amatpersonas. Knab rīcībā esošie pierādījumi liecina, ka laika posmā no 2014. Gada aprīļa līdz 2015. Gada jūlijam Rīgas domē piedarošās kapitāla sabiedrības valdes priekšsēdētājs organizēja piesamināšanos lielā apmērā, un šīs kapitāla sabiedrības valsts amatpersona atbalstīja valdes priekšsēdētāja organizēto piesamināšanos. Savukārt 3 darbinieki piesavinājās kapitāla sabiedrības naudas līdzekļus lielos apmēros, kas viņu rīcībā nonāca veicot savus darba pienākumus.